Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevo. 25. je decembarski dan u kome vam za početak emisije preporučujem. Neuobičajene može biti maksimalno zabilježene temperature za ovo doba upozoravaju.
Najviše se javljalo pacijenata sa stomačnim tegobama, pa posle toga dolaze su pacijenti sa kardiovaskularnim.
U maju moguće rješenje neprijatnog spora u vezi sa crkvom u dvorištu Fate Orlović. Strani političari zabrinuti je za našu sudbinu od domaćih.
Ono što u Bosni i Hercegovini, po mom sudu, najviše nedostaje na svijest o tome da vrijeme prolazi. Svijest o tome da susjedi napreduju.
U nedjelju prvi krug predsjedničkih izbora u susjednoj Hrvatskoj. Božić obilježen u čitavom svijetu, sinoć napadnut Papa Benedikt. 42 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Peru, a 19 u nekoliko nesreća u Sjedinjenim Državama. Novi poginuli u napadima u Iraku, ukupno 5, a petoro stradalo u požaru u Njemačkoj. O ovim i drugim informacijama šire ćemo govoriti tokom emisije. Najprije u pregledu vijesti, Marije Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija istočnog Sarajeva uhapsila je trojicu napadača koji su noćas opljačkali benzinsku pumpu u Han Pjesku, a u akciji su ranjeni jedan policajac i jedan napadač. Tri maskirane osobe napale su radnika benzinske pumpe i prijeteći mu oružjem oteli 2400 konvertibilnih maraka. Potom su se odvezli sa lica mjesta. Policija ih je zaustavila na putu prema Sokocu, nakon čega su napadači otvorili vatru i ranili jednog policajca. U pucnjavi koja je uslijedila, ranjen je i jedan od napadača. Policija kantona Sarajeva uhapsila je jednu osobu osumnjičenu za sinoćnju pucnjavu u Sarajevskoj ulici Avdaga i Šahinagića, u kojoj je teške povrede iz vatrenog oružja zadobio Armin Efendić. Za jednom osobom koja je učestvovala u pucnjavi se još traga. Efendić je kasno sinoć operisan u kliničkom centru u Sarajevu i trenutno je stabilan. Nelegalno sagrađena pravoslavna crkva u dvorištu Fate Orlović, povratnice u Konjević polje, mogla bi biti izmještena tokom maja, izjavio je nakon današnjeg ročišta u Osnovnom sudu Srebrenica advokat Fahrija Karakin. On je dodao da u ovom slučaju nije potrebno donositi sudsku presudu, jer je ranije postignuta vansudska nagodba između premijera Republike Srpske Milorada Dodika, njegovog savjetnika Miladina Dragičevića, te episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende i muftije Tuzlanskog Huseina Kavazovića. Radnici javnog preduzeća Kosmos iz Mostara prekinuli su generalni štrajk koji su započeli jutros. Postignut je sporazum između sindikata i uprave Kosmosa, kojim se uprava obavezala da do 10. januara radnicima isplati plate za oktobar, te da će do kraja januara biti isplaćena još jedna plata. Ukoliko dogovor ne bude ispoštovan, radnici najavljuju ponovno stupanje u generalni štrajk. Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić u svim katoličkim crkvama u Bosni i Hercegovini služene su mise. Centralna proslava koju je predvodio nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić održana je u Sarajevskoj katedrali Srce Isusovo. Čestitajući Božić, kardinal je prethodnih dana sreću u ovom blagdanu poželio prvo djeci i onima koji trpe posljedice rata, bolesti, ljudske mržnje i obespravljenosti. Papa Benedikt XVI. Tokom tradicionalnog obraćanja vjernicima na trgu Svetog Petra pozvao je bogate države da prihvate migrante i požele im dobrodošlicu, jer oni bježe od siromaštva i netolerancije u svojim zemljama. Benedikt je u tradicionalnoj poruci Urbi et Orbi podsjetio da je crkva pokazala solidarnost sa žrtvama prirodnih katastrofa i siromaštva. On je ukazao na moralnu krizu i rekao da je ona gora od globalne financijske krize. U Srbiji je policija uhapsila 9 članova organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica i trgovinu narkoticima. MUP Srbije akciju je sproveo u saradnji sa specijalnim tužilaštvom i policijama Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemačke, a sumnja se da je ta grupa djelujući na teritoriji Srbije i zemljama regiona pribavila protivpravnu imovinsku korist od nekoliko desetina miliona dinara. U nesreći koja se dogodila kada se autobus urvao u Andima u južnom Peru, poginule su 42 osobe, a najmanje 8 je povrijeđeno. Vlasti su saopštile da se radi o seljacima i trgovcima koji su se vraćali kući za Božić. Najmanje 5 osoba je poginulo u požaru koji je buknuo rano jutros na Božić u gradiću Una kod Dortmunda na zapadu Njemačke, objavila je policija. U nesreći su ozlijeđene 3 osobe, od kojih jedna teže, navodi isti izvor. Uzroci požara još nisu poznati. Zbog jake snježne oluje i ledene kiše koja je zahvatila centralni dio Sjedinjenih Američkih Država u saobraćajnim nesrećama je poginulo 19 ljudi, a brojne božićne mise su otkazane. To je drugi talas zimskog nevremena koji je pogodio Ameriku u posljednjih 7 dana. Prošlog vikenda potpuno je zbog nevremena bila paralisana istočna obala. Najmanje petoro ljudi poginulo je u dva napada sjeverno od Bagdada, saopštila je policija. U Mansuri, 80 km sjeverno od Bagdada, dvojica braće sunitskog gradonačelnika Mustafe al-Azavija oteta su dok su išli na posao. Njihova tijela kasnije su pronađena. U Moslu, 350 km sjeverno od Bagdada, tri nastavnika su ubijena iz vatrenog oružja. Obilne kiše u Maroku, koje su zahvatile velike površine zemlje, izazvale su poplave u kojima je poginulo 5 osoba, javili su lokalni mediji. U Kazablanci i Marakešu više od 12 osoba je povrijeđeno kada su njihove domove uništile poplave, a kompletni kvartovi na sjeveru zemlje našli su se pod vodom.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prva će Selma Boračić, koja se raspitivala u vezi sa vremenskim neprilikama koje su se ozbiljno poigrale sa našim zdravljem, a izgleda i životima. Poslušajmo hoće li danas biti postignuti neki temperaturni rekordi.
U prethodna tri dana mnogi su pomoć zatražili u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a samo u protekla 24 sata pregledano je više od 300 ljudi. Dežurna doktorica u Sarajevskoj hitnoj pomoći Milena Jovović-Dizdarević.
Najviše se javljalo pacijenata sa stomačnim tegobama, pa posle toga dolaze su pacijenti sa kardiovaskularnim.
Nagli porast temperature pogoduje širenju virusa novog gripa, ali i ostalih virusa, kaže glavni epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jelena Ravlija, te savjetuje.
Što manje biti na mjestima okupljanja, većeg broja gužvi, zagušljivi, zadimljeni prostorija, izbjegavanje svako psihičko, fizičko naprezanje, voditi računa o higijeni, dakle jačanje u smislu i kvalitetnije prehrane, vitamini.
Većina građana Sarajeva zbog pogoršanja zdravstvenog stanja krivi naglu promjenu vremena.
Kako da ne vidite kako? Na raspoloženje, to je prvo, a ovo ostalo?
Imam ni da piti. Nagla je ova promjena, recimo prije 5 dana, nema ni 5 dana, bilo je minus 16, sada je plus 16. Sad zamislite kako se nama starim penzionerima.
Jučer je u Bosni i Hercegovini maksimalna izmjerena temperatura iznosila 19 stepeni, dok je u ponedjeljak najniža jutarnja temperatura sišla 28 stepeni ispod nule, što predstavlja povećanje temperature za 47 stepeni Celzijusa. Dežurni meteorolog iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Igor Kovačić kaže da bi danas u Banja Luci mogao biti topliji dan od onog iz 1989. godine, kada je 17. decembra temperatura iznosila 24 stepena.
Već sada je 22, vrlo moguće je da i ovog 25. decembra budemo blizu te vrijednosti, a možda i da se premaši.
Prema prognozama meteorologa, slično vrijeme sa temperaturama iznad višegodišnjeg prosjeka i jakim olujnim vjetrom zadržat će se do kraja sedmice. Veliko povećanje temperatura izazvalo je i porast vodostaja većine rijeka u Bosni i Hercegovini zbog naglog topljenja snijega, koji je prije 4 dana u nekoliko gradova mjeren i do 70 cm. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poslije današnje sudske rasprave u vezi sa pravoslavnom crkvom u dvorištu Fate Orlović ukazala se nada kako će ovaj dugogodišnji neprimjereni spor uskoro biti razriješen. Negdje već u maju bi mogli započeti izmještanje, tvrdi naš izvještač Sadik Salimović.
Pravoslavna crkva iz dvorišta Fate Orlović u Konjović polju mogla bi biti izmještena tokom maja mjeseca iduće godine, istakao je poslije ročišta advokat Fahrija Karkin. On je dodao da u ovom slučaju nije potrebno donositi sudsku presudu jer je ranije postignuta vansudska nagodba između Milorada Dodika, premijera Vlade Republike Srpske, i muftije Tuzlanskog Husein Efendije Kavazovića. Karkin vjeruje u taj dogovor.
Zato što su rekli šta će ta crkva na tuđem zemljištu. To je rečenica koju sam zapamtio.
Fata Orlović nije danas bila na ročištu u Srebrenici. Njen advokat Fahrija Karkin kaže da vjeruje da će konačno doći do izmještanja crkve iz Fatine avlije.
Ja očekujem da se završi ono kako je sudinica rekla danas, da sam joj obećao na prvoj raspravi da neće donijeti presudu, nego da će se to dogovoriti i da će otići crkvu. Možemo reći otprilike okvirno kad to moglo biti.
Da.
Ako bude ovo 19. marta, treba će nam još 60 dana da to pravno sve provedemo i to će biti negdje.
Lokacija za gradnju nove crkve, kako je planirano, 10 metara je od trenutne. Međutim, parcela na kojoj će se graditi crkva je u vlasništvu Bošnjaka, koji su sada raseljeni širom svijeta. Treba će mnogo vremena kako bi se riješili imovinski odnosi. U svakom slučaju, moguće je očekivati da će se sa izmještanjem crkve početi polovinom naredne godine. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Na kraju godine obično podlačimo crte i govorimo o projekcijama za narednu. Po svemu sudeći, međunarodni zvaničnici su oba ta posla i predaniji i objektivniji nego ovi domaći. Donosimo dio razmišljanja Hide Biščevića, generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju. Razgovarala Žana Kovačević.
Iz ugla bosansko-hercegovačkih političara, oni kažu mi jesmo za evropske integracije, pritom ne raditi ništa da sarađujemo sa susjedima.
Ono što u Bosni i Hercegovini, po mom sudu, najviše nedostaje na svijest o tome da vrijeme prolazi. Svijest o tome da susjedi napreduju. I svijest o tome da zaostajanje Bosne i Hercegovine u uvjetima u kojima, evo da spomenem samo dva eklatantna primjera, Hrvatska završava ili privodi kraju pregovore, a Srbija otpočinje pregovore. I u tom nekom vremenskom periodu narednih nekoliko godina, kada će Srbija, ja se nadam, odnosno čak sam uvjeren, također ubrzano krenuti u pregovore i približavati se članstvu, zamisliti Bosnu i Hercegovinu kako stoji u mjestu, a dva najbliža i najvažnija susjeda na mnogo načina napreduju i ulaze u članstvo, čini mi se da gotovo nezamislivim da jedna zemlja ostane u nekakvom političkom vakumu u tom pogledu. Na tome, rekao bih da se radi o jednoj povijesnoj odgovornosti političkih vodstava u Bosni i Hercegovini, da naprosto i razgovore o ustavu i administrativnom ustroju zemlje i tako dalje, da ih počnu voditi sa punom svješću o povijesnoj odgovornosti.
Mi ulazimo u izbornu godinu. Mislite li da će to još više usporiti?
Ukoliko se bosansko-hercegovački političari barem ne dogovore o nekim temeljnim načelima samoodržive države u kojoj žele živjeti njihovi sadašnji i budući naraštaji, ukoliko se ta rasprava produži, ukoliko dođu parlamentarni izbori, zemlja će zapravo odsklizati i proklizati kao što je na neki način proklizala i otklizala u vrijeme travanjskog paketa pred nekoliko godina, izgubiti još 4 godine.
Mada nema naznaka da će se išta promijeniti kad je region u pitanju, a poslije nedjeljnih predsjedničkih izbora u susjednoj Hrvatskoj, za nas je ova procedura zanimljiva zbog činjenice da i građani Bosne i Hercegovine sa hrvatskim putovnicama imaju pravo glasati za budućeg prvog čovjeka susjedne države. Šta su im kandidati obećavali, a šta mogu očekivati, provjeravala je Tina Jelin.
Promijenimo Hrvatsku, obnovimo Hrvatsku, za evropsku i ponosnu Hrvatsku, pravda za Hrvatsku, treći hrvatski predsjednik. Poruke su hrvatski predsjednički kandidata na plakatima kojima je Mostar, ali zapadna Hercegovina, doslovno oblijepljena. Koliko su važni glasovi hrvatskih birača u 11. izbornoj jedinici, koja većim dijelom čini Bosna i Hercegovina, najbolje dokazuju predsjedničke turneje koje ove godine nisu zaobišle ni sve veće gradove u federaciji. U Republiku Srpsku nije se išlo. Obećavalo se mnogo toga, od ekonomske pomoći do hrvatskog entiteta. Tko će ta obećanja ispuniti, građani Mostara sa hrvatskim državljanstvom kažu.
Smanić, neko moje viđe, nemam pojma zašto.
Ja mislim da bi Hebrang više odgovarao.
I mjera za svakog čovjeka, Bandić, koji god dođe biti lopov. Pa što očekujem? Očekujem bolji život. Sva tri naroda će biti jednako konstitutivno, mislim. A kod drugi kandidata ja to ne vidim. Ja ću glasati za njega.
Predsjednički kandidat SDP-a Ivo Josipović u svojoj kampanji napravio je drastičan odmak od politike koju je njegova stranka zastupala u prošlosti. Josipović nije isključio ni mogućnost trećeg entiteta kao odgovor na probleme u Bosni i Hercegovini. I Nedan Vidošević progovorio je o budućnosti Bosne i Hercegovine koju vidi po uzoru na Švicarsku konfederaciju. Hrvatskim državljanima u Bosni i Hercegovini ponudio je gospodarsku saradnju. Kandidat HDZ Andrija Hebrang, koji inače ima podršku dvije sestrinske stranke u Bosni i Hercegovini, podržat će rješenje koje dogovore hrvatski političari. Tak bi takvo rješenje prema Milanu Bandiću mogla biti treća federalna jedinica. Ostali predsjednički kandidati Josip Jučević, Vesna Škare Ožbolt, Damir Kajin i Boris Mikšić mogu računati na minimalnu podršku hrvatskih državljana izvan Hrvatske. Milanu Bandiću ovdašnji analitičari ipak daju najveći broj glasova u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je registrovano oko 268.000 hrvatskih državljana sa pravom glasa za predstojeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj. I za njih bi na dan izbora 27. decembra trebalo da budu otvorena 124 biračka mjesta. U odnosu na prethodne izbore, pročišćeni su popisi s kojih je skinute više od 20.000 hrvatskih državljana sa koje u međuvremenu utvrđeno da su umrli. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Mostarsko preduzeće Komos prekinulo jutro započeti generalni štrajk. U maju moguće rješenje neprijatnog spora u vezi sa crkvom u dvorištu Fate Orlović. U nedjelju prvi krug predsjedničkih izbora u susjednoj Hrvatskoj. Boris Tadić smatra da bi trebalo sačekati sa uzvratnom tužbom Srbije protiv Hrvatske u vezi sa genocidom. 42 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Peru, a 19 u nekoliko nesreća u Sjedinjenim Državama. Sutra promjenjuje oblačno sa sunčanim periodima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta je između ostalog povodom Božića poručio kardinal Vinko Puljić?
U Božiću želimo i mi shvatiti da moramo vrednovati dostojanstvo čovjeka i odgajati u tom dostojanstvu.
Te šta to od medija očekuje naš kolumnist Kemal Kurspahić?
Pisao sam već u ovoj kolumni koliko bi dragocjenu misiju obavljali mediji na našim stranama kad bi razvili tu funkciju dnevne provjere istinitosti onog što govore istaknute političke i druge javne ličnosti.
Čitav svijet koji se ravna prema gregorijanskom kalendaru obilježava Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Papa Benedikt XVI. Sinoć je zbog zdravstvenog stanja i današnjih obaveza tradicionalnu ponoćnu misu održao 2 sata ranije, ali to nije zbunilo jednu inače zbunjenu ženu da ga napadne. Više detalja ima naša Biljana Jovičević u Praškom studiju.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI na kratko je oboren na zemlju dok je ulazio u Baziliku Svetog Petra u Vatikanu, gdje je 2 sata ranije nego što je uobičajeno na badnje veče po gregorijanskom kalendaru služio misu. Papu je, dok se u koloni sa drugim crkvenim velikodostojnicima kretao ka oltaru, napala 25-godišnja žena, za koju se tvrdi da je mentalno poremećena, koja je preskočila bezbjednosnu barijeru i uprkos intervenciji obezbjeđenja uspjela da se probije do Benedikta i da ga povuče za odoru. Upometni je na podoboreni francuski kardinal Roger Echegaray, kojemu je, kako se navodi, naprsla kost na nozi. A papa, pošto se nepovrijeđen podigao, nastavio je liturgiju. Prema riječima BBC-evog izvještača iz Vatikana, nastupila je panika koja je trajala nekoliko trenutaka. Hor je prestao da pjeva, u bazilici se čuo kolektivan uzdah okupljenih vjernika, dok su pripadnici obezbjeđenja pritrčali ka papi da vide šta se desilo. Također se navodi da je papa bio očito vrlo uznemiren zbog incidenta i da je tokom propovjedi nekoliko puta zamuckivao. Italijanska novinska agencija ANSA navela je da je policija u Vatikanu ispitivala ženu koja je oborila papu i da je ona rekla da je htjela da zagrli poglavara katoličke crkve. Bezbjednosne službe navode da, iako je napadnut, Benediktov život nije bio u opasnosti. Agencije međutim ukazuju da je ovo najozbiljniji slučaj narušavanja papine bezbjednosti u posljednjih nekoliko godina. CNN-ov izvještač iz Rima međutim navodi da je žena koja je oborila papu pokušala da napadne Benedikta XVI. Na istom mjestu i prošle godine. 25-godišnja Suzana Majola Polo nakon napada je hospitalizovana jer je, kako je saopštio portparol Vatikana, mentalno poremećena. Benedikt XVI je danas na trgu Svetog Petra u Rimu održao tradicionalno obraćanje Urbi et Orbi, gradu i svijetu. U sinoćnoj propovjedi papa između ostalog poručio da su sukobi i odsustvo pomirenja u svijetu posljedice činjenice da smo zaglavljeni u svojim interesima i stavovima u svom malom ličnom svijetu. Misa na Badnje veče, koja je obično počinjala u ponoć, sinoć je prvi put u istoriji počela 2 sata ranije. Zvaničnici u Vatikanu kažu da je odluka donijela da bi se umanjio pritisak na papu, koji će uskoro napuniti 83 godine i u ovo doba godine ima puno obaveza. Oni negiraju da je to znak da je papino zdravlje narušeno.
Sad donosimo i neke poruke kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanskoga, poslije božićne mise u Sarajevskoj katedrali.
Vi svi znate što znači doći, na koga si računao, s kim si računao, i naiđeš na zatvorena vrata, ne vrata kuće, nego vrata srca. To čovjek strašno bolno doživljava, tu odbijanje. Slušao sam te bolne priče u ratu, u poraću, od naših prognanika, izbjeglica. Bud je ranjen, što je ostao bez ičega, bud nemaš gdje se skloniti. Bilo je divnih ljudi koji su otvorili svoja srca i svoje kuće, ali bilo je tvrdi. U Božiću želimo i mi shvatiti da moramo vrednovati dostojanstvo čovjeka i odgajati u tom dostojanstvu. Zašto bi kukali na strašne nesreće koje se događaju zločinima, pljačka, ubojstvo, opijati, droga, prostitucija? Zato što Bog je istjeran. Istjeran jer je urušit moralni zakon. Čovjek ima to dostojanstvo koje mu Bog daje. I mi želimo otkriti i svjedočiti tu Božju ljubav. I tu Božju ljubav preniti na buduća pokoljenja. Tako ćemo ozdraviti ovo bolesno društvo. Mjesto da nad njim kukamo ili da ga proklinjemo, unesimo malu zraku svjetla. Nije slučajno rečeno, bolje je i najmanje svjetlo upaliti nego tamo proklinjati, jer ona se neće ukloniti proklinjući, ali malo svjetlo već je jače od tame.
Ovoga dana tradicionalno se obilježava dan sindikalaca tekstila, kože, obuće i gume, nekad veoma moćne i brojne podružnice. Na svečanoj sjednici glavnog odbora ovoga puta su progovorili o nevoljama koje ih pritišću. Pratio Zvijezdan Živković.
Branša tekstila, kože, obuće i gume nekad su zapošljavale 108.000 radnika, a intenzivno prodavale 67% svojih proizvoda na domaćem tržištu, a ostalih 30% na pretežno evropskom tržištu. Danas niko ne mari za ove branše, kaže bivša predsjednica sindikata tekstila, kože, obuće i gume Ferdija Kojičić.
Nijako 30.000 je ovdje zaposleni, bilo je 40 prije, možda mjesec, dva, ali je što po stečaj 10 firmi koje mi ne možemo radnike zaštiti, nemamo iz čime zaštiti. Jer država ne funkcioniše.
Rami Zomanović, predsjednik sindikata KTK Visoko, se nada da će dogodine riješiti bitna pitanja ovog preduzeća.
Naš zahtjev kod premijera gospodina Mujenzinovića i gospodina Vahida Heće stoji i prije možda pola sata dobio sam obavještenje da ćemo u prvoj polovini sljedećeg mjeseca, odnosno januara, imati jedan sastanak na kome ćemo pokušati da iznađemo rješenje o vezivanju radnog staža.
Radovan Vignjević, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine.
Tu još dosta problema koje domaće vlasti trebali da riješe, naročito u vezi sa uvozom, obavezama po osnovu carina i tako dalje. Na tom planu se nešto radi na nivou ministarskog vijeća i očekujemo da će uskoro biti razriješen i taj jedan problem.
Ferdija Kojičić, bivša predsjednica sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH, kaže da država ništa nije uložila u privredu od sredstava MMF-a.
MMF je dao tranše, dao i sredstva, pa gdje su otišli u privredu, nije sigurno ništa otišlo. I ministarstvo resorno koje je i vlada trebaju da snose odgovornost ako se jedna firma zatvori i ako se zatvori jedna branša.
Koje mjere moraju poduzeti?
Pa moraju posticajne mjere koje bi pokrenule i proizvodnju. Nama je cilj da pokrenemo proizvodnju. Nama je cilj da izvozimo. Nama je cilj da imamo i domaće tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Još malo o radničkim nevoljama. U Tuzlanskom kantonu trenutno je 106 preduzeća u stečajnom postupku, što donosi novih 13.000 radnika bez plate, bez doprinosa, bez radnog staža. Rubrika Maja Nikolić.
Poseban problem predstavlja i to što stečajni postupci traju 7 i više godina, a o troškovima takvih postupaka nitko od vlasti ne želi spominjati. Muhamed Hadžić, predsjednik Saveza sindikata Tuzlanskog kantona.
Ja vladam informacijama da se tu radi o milijonskim troškovima stečajnog postupka, a da se pritom za uzvrat ništa ne dobije. Praktično ništa, jer se imovina proda u bescjenje, a na drugoj strani radnici ostaju bez posla i imamo pritisak na socijalne fondove od strane tih radnika.
Stečajni postupak tvornice za preradu voća i povrća u Ćeliću traje već 10 godina. Za to vrijeme stečajni upravnici nisu uspjeli ni popisati imovinu koja se tamo nalazi. Sead Muminović, načelnik općine Ćelić.
Sve pare su potrošene za troškove stečajnog postupka. Gdje su otišle te pare, dakle, definitivno niko ne zna.
U procesu stečaja najveću štetu trpe radnici koji za agoniju nekad vodećim poduzećima krive aktualnu vlast. Mithat Bogunić, predsjednik sindikata tvornice Resoguming.
Država Bosne i Hercegovine je jedna džungla u kojoj vlada totalno bezakonje i zakon jačeg. Radnici su prema tome u ovom slučaju u ovoj državi klasa koja je obespravljena totalno, nema nikakva prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju redovni komentar petkom našeg Kemala Kurspahića, koji se ovoga puta fokusira na misiju medija, na moguću funkciju svojevrsnog istinomjera. Poslušajmo.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, istinomjer u tuđoj kući, osvrt je na jedno novo ustanovljeno godišnje priznanje u Sjedinjenim Državama. PolitiFact, projekt za dnevnu provjeru istinitosti izjava na američkoj javnoj sceni uvaženog regionalnog dnevnika St. Petersburg Times sa Floride, prvi put je proglasio i laž godine. Ovo nepoželjno priznanje pripalo je kandidatkinji republikanske stranke za potpredsjednicu Sjedinjenih Država na prošlim izborima Sari Palin za javno širenje neistinite tvrdnje kako demokrati s reformom zdravstvenog osiguranja uvode i komisije smrti koje bi navodno odlučivale o uskraćivanju dalje medicinske brige za starije i teže bolesne pacijente. Pisao sam već u ovoj kolumni koliko bi dragocjenu misiju obavljali mediji na našim stranama kad bi razvili tu funkciju dnevne provjere istinitosti onog što govore istaknute političke i druge javne ličnosti. Da postoji neki sistematičan istinomjer na bosanskoj javnoj sceni, konkurencija za laž godine bila bi žestoka i uključivala bi i neke od najvećih lokalnih autoriteta. U slučaju aktualnog premijera Republike Srpske, žiri bi morao odlučiti da li da vrednuje njegov pokušaj reinterpretacije, odnosno negiranja sudski utvrđenih činjenica o ratnim zlodjelima nad civilima kod Tuzlanske kapije i na Sarajevskim Arkalama, ili njegova selektivna i uglavnom nepozvana tumačenja šta jeste, a šta nije u skladu s Dejtonskim sporazumom. U slučaju samozvanog simbola onoga što predstavljam bošnjačkom narodu, reisa islamske zajednice Mustafe Cerića, žiri bi također mogao da bira neistinu godine između tvrdnje kako smo živjeli u komunizmu kad nismo smjeli klanjati u kući, a kamoli u džamiji, i kako je bosanska mladež u doba Otomanske imperije išla na školovanje u Tursku kao što se danas ide na Harvard, da i ne spominjemo, krajnje historijski neprilično i za sadašnje i buduće odnose s Europom višestruko štetno poređenje međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini s nacističkim projektom konačnog rješenja jevrejskog pitanja. U odsustvu tog prijeko potrebnog korektiva u javnosti, sve ostaje manje više na nivou ustaljenog pravila laži ago koliko ti drago. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije još malo više od 2 minuta, to je vrijeme koje će Marija Arnautović popuniti najavljenim novim pregledom vijesti.
Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić u svim katoličkim crkvama u Bosni i Hercegovini služene su mise. Centralna proslava održana je u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI pozvao je tokom tradicionalnog božićnog obrećanja okupljenima u Vatikanu svijet na obustavljanje nasilja i osvete, zamolivši vjernike da ulože energiju za miroljubivi suživot. Ponoćnu misu u Bazilici Svetog Petra u Rimu sinoć je obilježio incident kada je jedna žena oborila papu Benedikta XVI na putu do oltara. Vatikan je danas saopštio da žena koja je povukla papu nije bila naoružana i poslije incidenta je prebačena u bolnicu. Policija iz istočnog Sarajeva uhapsila je trojicu napadača koji su noćas opljačkali benzinsku pumpu u Han Pjesku, a u akciji su ranjeni jedan policajac i jedan napadač. Pravoslavna crkva u dvorištu Fate Orlović povratnice u Konjević polje mogla bi biti izmještena tokom maja 2010. godine, rekao je danas advokat Fahrija Karakin. U Srbiji je policija uhapsila 9 članova organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica i trgovinu narkoticima. U nesreći koja se dogodila kada se autobus urvao u Andima u Južnom Peru, poginule su 42 osobe, a najmanje 8 povrijeđeno. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Krajem dana jače neoblačenje praćeno kišom zahvatit će jug i jugozapad zemlje, a u noći sa subote na nedjelju proširit će se na ostala područja. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 25. decembarske emisije još samo preporuka za naše regionalne termine u 18. i u 22. Pozdrav Enes Srnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobratović.